Plantas, plantas, pues eu non sei cantas
Bueno,
poden ser, non?
claro, non
Porque,
se sabe. Pero así producción o ano, tenes...
producción ano, isto ben sabes que dá moito menos que ano,
Non
porque,
sabía.
non, non, por dá menos, o que pasa é que é calidad, sempre é calidad,
Claro,
porque a terra dá o seu sabor.
claro.
E se lle botamos abonos químicos, todo viña igual, porque vai saber o que se lle
Que se
bota.
lle bota, exacto.
Porque o que se lle bota é o que a terra vai... Porque lle sacamos o sabor da terra,
Claro.
estamos lle botando outros sabores.
Claro. E para conservar así, porque cando veñen plagas, este tipo de cousas, non? Aguanta ben o ecolóxico a planta.
Pois,
Ou
bueno,
utilizan algo...
non utilizamos nada, nada. Nada, o que pasa que veñen utilizamos o sulfato, cando é o mildeo, pero sulfato de cobre, como se daba hai 100 anos. Non, e xofre tamén do fuelle, tamén como daban antes, porque antes todo era ecolóxico, pero non sei por que nos pasamos ao outro mundo.
Era máis fácil.
Era máis... Eu creo que era máis fácil, claro que
claro.
sí.